Il-ġobu xaħdar boħra, jisemilkom il-programm tmim il-kolonializmu f'pajjiżna, riċerkat tal-professur Perotta fil-Senzja ta' Kotba Fortress Colony Final Act 1945-64. Il-professur Perotta fil-studio bħas-soltu biex iwieġeb il-mistoqsijiet tiegħi u flimkien niddiskutu il-perjodu. L-aħħar darba konna qegħdin wara li rajna il-battibek forsi l-kelma ftit. Tissaġerata ma għonna s-sudafna bej lejkok u l-nasġi boj.
Tissaġerata ta' fil-kontest.
Għarri rajna dak il-battibek, jisna konna taraw il-partiti politiċi Maltin, semmejt inti li il-partit nazjonista kien jipprova jagħmel forma ta' rimonta biex jikkomunika ktar man-nies, imma minnhom baqa' kif kien qabel bil-kuntatti regolari tiegħu permezz ta' meetings fil-privat mal-pubbliku. U għedna semmija tagħna nippruvaw nibdew il-programm mbagħad nimxu naturalment biex inti tiena ftit iktar tarif dwar il-pożizzjoni li qed jieħu minnhom issa quddiem it-tentattiv tal-Ingliżi li anki jemarġinawh.
Diġi għadna xaħġa fuqa ġo, issa naraw anki fuq il-livell lokali minnaħa ta' partit. Issa minn tof jibda l-attentat tiegħu biex jibni stampa fil-pajjiż ta' pajjiż dominat mill-arroganza Ingliża fejn il-poter Ingliż qed jiġi affermat bl-użu tal-pulizija u bit-teddida li wara l-pulizija hemm is-suldati jekk ikun hemm bżonn. Infatti hu jibda jiddeskrivi s-sitwazzjoni f'Malta bħala Operation Terror. Jekk isejħilha s-sitwazzjoni f'Malta hija parti mill-Operation Terror li qed imexxi l-gvernatur.
Kienet ġustifikata din dat-tip ta'
slogan. Ma tista' tgħidilha Operation Terror. U kienet jgħid ovvjament nħabba l-arresti li kienet isiru, ħabba l-irvellijiet. Għax dak l-Partit Laburista kien tuhom ġewwa, tuħ ġewwa sew dan l-arresti, kien jinkwetaw tinsiex dan nies li ġew arrestati kienu xuħud mill-iktar segwaċi qawwija ta' minn tof personalment u tal-Partit Laburista vuol diri
kienet kbira li dam sentenzi wkoll.
Żgur li u l-awr as il-partit ma setgħu fir-realtà jagħmlu xejn biex jiddefendu il-dawen nis, li wara kollox kien l-aġir tal-partit li ħedġi ġom li jihdu ċertu atteġġament. Allora, dik qed tagħti ġewwa sew. U qal tafa li xaddej dal-Operation Terror f'Malta, għax l-għolta Mejju, aħna u l-Ġerwerkers Union tajna ordni stretti biex kulħadd iżomm il-paċi fil-pajjiż. U allura l-Ingliżi qed jieħdu qed jieħdu vantaġġ minn dan. Però wissa li hemm limitu għal biża' mill-oppressjoni, hemm limitu li wieħed jibqa' jikkontrolla jekk il-biża' tiegħu li se jispiċċa bil-ġuħ mejt bil-ġuħ.
Kien jaf jispjegom l-affarijiet minn tofeġ.
Minn tof mhux dejjem kien jaf jibda, kien jaf jispjegom.
U jispjegom ukoll.
U jekk jaslu f'dal-istat imbagħad għal xejn tipprova tikkontrolla l-vjolenza għax ma jrinx lekx. Dik kemm dit teddi dawkoll tafsux iż-żejjed għax imbagħad jista' jkun hemm reazzjoni jekk inti tinafas. Dik is-sitwazzjoni però għamilha ċara li l-MLP rid li ma jtiġrix fil-pajjiż. Però biex ma tiġrix il-pajjiż u ma kienu ċerti li l-Ingliżi jaqas ma xtaqwa għaliex is-segretarju għara d-differenza li qed jagħmel. Is-segretarju tal-Istat Lennox Boyd ma kienx tappella leh l-idea li jixxerret dem innoċenti. In-nota li huwa s-segretarju tal-Istat.
Qabeż il-Laycock.
Tajjeb, għaliex, mhux qabżu biss, għax Laycock issa jibda kontinwament fil-lingwaġġ tal-Malta Labour Party jiġi referut bħala il-komando, is-suldat. Allura huwa part and parcel mill-bniedem li qed imexxi il-policy tal-Operation Terror, għannużaw il-klim ta' minn tof, tajjeb, u allura aħna ma jistax ikun niddiskutu miegħu u għalhekk ukoll qed immorru biex niddiskutu direttament mal Lennox Boyd, mal-Colonial Secretary.
Jiġifieri Lennox Boyd kien jaċċetta li jaqbżu lil Laycock jew le?
Ħanajlek li kien jiġri kien dan li normalment kienu jibgħatu lu noti għajdulu li din il-korrespondenza għandha tgħaddi through the governor. Però il-pożizzjoni kienet ukoll li ma kienx ħaġa għalija ħafna li tibqa' tinsisti totalment fuqha. Huma ma ridux li jaqtaw kull avenue of communication li jtuħ importanza f'negozjati ma ridux, ma li jaqtaw kull avenue of communication ma ridux jaqqas.
Żewġ, dak kien il-mod kif imbagħad vera timbutta għall-estremiżmu.
Eżattament. Issa, minn tof kienet jinsisti wkoll f'dar periodu li l-movement laborista qatt ma kien iktar b'saħħtu milli kien. F'dak iż-żmien u għal ukoll il-fatt li huma kienu jobodu l-kolonjaliżmu ma kienx ifisser li din l-mibeda tagħhom tant kienet kbira li ma kienx tħallihom jaħsbu ċar. Aħna xorta għadna naħsbu ċar. U nafu x'inhu huma l-interessi tal-Ingilterra u x'inhu huma l-interessi ta' Malta. U kif dawn jistgħu fil-fatt ikunu servuti aħjar jekk ikun hemm bidla importanti radikali fir-relazzjoni ta' beżeġ pajjiżi. Mela innotaw kull xi jagħmel minn tof qed jibgħat messaġġ importanti. Qed jgħid lill-Ingliżi li aħna m'aħniex ngħidu li l-interess Ingliżi ma nagħtux każ tagħhom. Dan li qed jgħid. M'aħniex nippruvaw resqu politika li ngħidu kollox l-interess Malti u xejn l-interess Ingliż, għax dik ma tasalx, minn tof kien realistiku biżejjed. Li jaf li inti ma tistax tasarf xi kwalità ta' ftehim mal-Ingliżi. Jekk l-interess tad-difiża tagħhom tarmihom il-baħar.
L-intuq qed jgħid, jien irid noħloq win-win situation.
Eżatt. Issa, għal jekk irridu aħna nagħmlu pedamenti ġodda għal ħbiberja bejn żewġ popli, irridu jkunu bbażati fuq negozjati ħilsa, negozjati fejn it-tnejn innegozjaw fuq equal basis, bħala equals, bħala indaqs. U li dawn negozjati kienu emergent necessity. Għal ukoll kienet jgħid ukoll l-integration issa kienet xi ħaġa li kienet out of the question u għalhekk il-movement laborista kienet jitlob ħelsien assolut u totali għall-poplu ta' Malta. U ma kienet jantiċipaw għal minn tof ukoll li Lennox Boyd kien se oġġezzjona għal dan u jinsisti li għandu jkollhom mandat għall-indipendenza. Dana kienet challenge li huma kienu lesti jaċċettaw li jġibu mandat dirett għall-indipendenza, sakemm isiru elezzjonijiet li jkunu ħilsa u taħt il-kontroll u s-supervisjoni ta' kummissjoni neutrali appuntata mill-ġnus Magħuda.
Jiġifieri qed jgħidlhom ukoll ma nafdakom kapaċi tagħmlu elezzjoni.
Titmexxi elezzjoni, eżattament, għax issa m'hemmx gvern Malti jmexxi elezzjoni fil-każ f'dak il-każ. Laqqas ma setat Malta taqbad u talaq il-fortizza tagħha mill-lum għal-għada, l-Ingilterra talaq il-fortizza tagħha f'Malta mill-lum għal-għada, inħabba li l-ekonomija ta' Malta ma setax tiġi, ma setax tiġi separata mill-ekonomija Ingliża jew mill-infieq ta' servizzi Ingliżi f'qasir żmien. Mela hawnhekk minn tof ukoll kienet juża argument li insibu ħieġa jitfaċċa ħafna iżjed tard fil-Kostituzzjoni wara meta qegħdin fl-istadju tal-indipendenza li inti ma stajċ sempliċiment għax l-indipendenza l-ekonomija Maltija taqtaħħa f'daqqa waħda mill-irbit li kellha mill-ekonomija Ingliża. Min-naħa l-oħra ma setax tibqa' l-Kostituzzjoni li kien hemm diarkika, tajjeb. Rid ikun hemm kostituzzjoni interim li tkun ibbażata fuq ftehim bejn iż-żewġ gvernijiet li sal-bidu tal-1959 anzi mhux hekk kien qal ikun bbażata fuq il-ftehim li kien sar sal-bidu tal-1958 jiġifieri ftehim ta' l-kostituzzjoni tal-integration. Però minajr rappresentanza f'Westminster, l-ek spiċċat l-integration u għacċetta
l-rappresentanza.
Eżattament, f'Westminster. Għal ukoll, x'jiġri wara li jsiru elezzjonijiet ħilsa f'Malta, ikun biss xi ħaġa li għandu jiddeċidihom u naraw l-lingwaġġ tiegħu hawnhekk il-poplu tiegħi. Mal-Ingliżi il-pozizjoni ja my people.
The national leader,
national leader, il-salvatur nazzjonali Nuża determinu mhux mod denigranti biex nispjega għal-imiġ, mose qed imexxi l-poplu fid-deżert. I mean, dina kienet il-
Ma waqt li dawn it-tip ta' lingwaġġ, speċi fuq il-livell lokali seta' jagħmel ċertu impatt. Ma l-gvern Ingliż taħseb li kien ikun influenzat bih.
Tinsix li dan kollu mbagħad poġġe fittra l-Lennox Boyd. U reġa pubblika l-ittra, u li jissa kuħat jaf bieħ. Naħseb ta' min nisimaw dis-silta, għabba min rispondi.
As the Mintoff-Laycock confrontation intensified, the MIG foresaw the possibility that Mintoff or some former ministers might overstep the legal boundaries. The MIG argued that in such a case, unless action was taken against them, people would think that the authorities were taking a strong line against the smaller fry, while the big fish were getting off scot-free, despite the part that they are known to have played in organizing recent disturbances and such open insults to the governorship as are contained in Mintoff's recent utterances and Labour publications. Laycock admitted that the balance of advantage would be against imprisonment of former ministers, and especially of Mintoff, but a court case resulting in a fine might help them to achieve their aim of discrediting the Labour leader. Laycock therefore asked whether, in view of the political implications, such a prosecution should proceed if the occasion was to arise.
Dawnet biex niċċaraw biex nsaħar forz minn it-semmijata niku għet jisemaw l-MIG, mux għet nirriferu għal l-arjuplani fighters russi, il-MIG.
U għal Maltese Imperial Government, iġi fil-amministrazzjoni tal-gvernatur.
Fil-klimi għorru.
Għaxek kien il-designation tijaw Maltese Imperial Government taħt il-sistema ta' diarkika li kienna fil-kostruzzjoni tal-47.
Il-distinzjoni li għamil għawek, kija interessan, interessanti ħafna mill-perspettiva machiavelliana li jifhem li jekk inti tieħu passi jew tarresta l-Mintoff jew xi eks ministru ħażin, ma li twaħħlu multa jista' jkun li tagħti messaġġ.
Huwa li kien jiġri Laycock kien.
Kulħadd jilgħab iċ-ċestaj.
Laycock kienet uħossu taħt pressjoni immensa. U Mintoff kienet insolentaħ lill-gvernatur right left and center. U naħseb parti minna kienet li qed jipprova inigżu biex jirreaġixxi. U l-isperanza ta' Mintoff kienet ukoll li forsi reazzjoni tal-gvernatur vis-a-vis u Mintoff tkun waħda li tidher bħala goffa minnaħa tal-poplu. U allora Laycock għandu d-dilemma. Ma jridx jieħu passi li ma jkunx approvati fil-Colonial Office jispiċċa
Izolat mbagħad.
And have his knuckles.
Muxek,
kif jgħidu l-Ingliżi, sewa jaqlaħħa minn hemmhekk ukoll. Allora jipprova jieħu parir x'għandu jagħmel. U l-parir kif qatt inti ta' Lennox Boyd huwa wieħed meqjus ħafna. Ma jaqblilniex li ngħidu xi passi biex xi ħadd minn daw jintefa' l-ħabs. Għax dika tagħti l-impressjoni ta' persekuzzjoni. Però jekk ikun hemm kasu biex jittellgħu tkun taf li sejħel fajn. Dikaturi li ma noqogħdux għal kollox. Dika kienet il-pożizzjoni. Issa l-interessanti huwa dan li il-reazzjoni ta' Mintoff, skużani, ta' Lennox Boyd, kienet f'dan l-istadju waħda kważi dik li ngħidu bil-Malti anke bl-Ingliż akademika tfisser vuol diri għalxejn. ċanna l-akademiċi ma nisbu għal-ċej sewa. Allora.
Ma naħsib għakma kelli l-idea li kellum daqseg valur l-akademiċi laqseg. Etkun pozitif inti, għandek bias.
Allora, għalix kienet waħda spiċċata akademika. Għax. Waqt li l-ħsieb kien li hemm periklu li tieħu passi bħal dawn. Għoddi li tiħu passi fil-qorti kontra mexxejja politiċi hekk. Min-naħa l-oħra, kien tajb ukoll li ma tpinġihomx bħala nies li kienu jgawdu ċertu immunità mill-liġi kriminali tal-pajjiż. Għoddi li għandek din il-bilanz, din il-bilanċ. Mintoff baqgħet pressa u ma lajġiet l-okkażjoni ta' sejġru ma jiġrix. Għax Mintoff kien jikteb sensiela ta' artikli kollha tmaqdira l-gvernatur. Fil-pubblikazzjoni bl-Ingliż tal-Partit Laburista denajt.
Nista' nagħmel parentesi, għax jidher li qisu bejn il-mexxejja Laburisti u l-mexxejja Nazzjonalisti, kien hemm din waħda mid-differenzi kienet hawn. Mintov ma kienx biss b'saħħtu fuq il-livell tal-oratorija, imma kien jikteb. Borġo li ver, mod ġenerali, mhux li ma kienx hemm l-okkażjonijiet fejn kiteb, imma borġo anki fejn akadami. Waqt li kemm intof, u issa anki l-kap tal-oppożizzjoni preżenti, Alfred Sant, juża l-medium tal-kitba ħafna.
Borġo li ver jibda hemm naraħ konsistentament tal-perjodu jikteb meta kellu kwestjoni ma ganadu.
Imma mbagħad dek kien dak il-perjodu daqshekk.
Kont issib xi ħaġa iktar tard bil-konsistenza li kellek ta' mintof.
U issa anki Alfred Sant, u l-istess fejn akadami ma kienx jikteb.
U mintof kien ilu jikteb, vol diri anki eżattament minn wara l-gwerra, meta kienu beda joħroġ The Dawn, is-Seb kien jisem dak iż-żmien il-gazzetta. U anke meta beda joħroġ The Night. Vol diri
The Night il-Kavallier.
Kien juża ħafna il-kitba.
Għax ma jaħsbux forsi The Dawn imbagħad is-Seb u The Night il-lejl.
Eżatt. Dana kiteb il-numru ta' artikli biċċiet minnhom, pereżempju, nejn minnhom partikolari li kien jisimha The Great Betrayal, u qed jgħid tal-Laycock li tradixxa lil Malta, u li ħor Pity Poor Bob, Robert Laycock sar Bob. Taf inti nitħassruh il-gvernatur li kien. Issa Laycock qal dana hemm affarijiet li fil-liġi huma libelluzi li qed jgħid. Imma kien niftaħ libell kontra l-editur u l-istampatur u kontra min kitbu. Ma nħux passi.
Naċċaj, tu għaxħedu jibżaminnu.
Li min tof, ma tistax tmissu, l-oħrajn.
Dik li semma qabel ta' small fry.
Eżattament.
Xkienu l-vantaġġi li jem kiela boma a perfezzjoni?
Skif?
Min tof il-kartija u kiela boma a perfezzjoni?
Xkienet, xkien l-argumenti u malu, jekk aħna niproċedu kontra tijaw. Anzi, jekk ma niproċedux, jgħaddu da jibżaw min tof li għadna kif għanna tajjeb. Jew inkella għandu xi ħsibijiet oħra moħbija għaliex mhux qed jagħmlu hekk. Min-naħa l-oħra, waqt li kienu jafu l-Jerkers Union kienet anzjuża biex ma tiksirx il-liġi, il-Gazzetta tal-Lejba qed jippubblikaw il-Jerkers Union l-ek jieħu passi kontra l-istampatur, qed tieħu passi wkoll kontra il-Jerkers Union. Tajjeb. U kienu jafu wkoll li kien hemm ċertu battibekki interni bejn il-Jerkers Union u il-Labour Party biex ċertu lingwaġġ ma jintużax ċerti artikli. Allora bdew issa jaħsbu li wara kollox ma jkunx bil-forsi di ħażina jekk itellgħu l-qorti lil Mintof u iwaħħluh multa u anke jekk hemm bżonn periodu qasir ta' ħabs. Tu dak jgħidu ma deflejtim taħħilu diklarja kollha.
Ma konsidrawx ukoll l-Ingliż li jekk imorru libell lill-qorti ta' Malta jgħidhom xi 10 snin.
Ma dak iż-żmien kienx idhom daqshekk speċi
dak il-verisejrin l-qudiem l-qorti.
Dak imur lek, dak imur libell kriminali. Ċivili dum iżjed. Issa, però minn allora huma raw ħames raġunijiet għaliex m'għandhomx jieħdu azzjoni, u ta' minn ħarsu li hemm ħames raġunijiet. Naħseb l-ewwel waħda kienet li s-sitwazzjoni f'Malta pjuttost kienet kalma. Allora għalfej taqla sitwazzjoni fejn tagħti lil Mintof fl-okkażjoni biex huwa jieħu forum ġdid biex jerġa' jibda.
Ħallihu jieħu gost jgħid li jrid.
Dik. Issa, it-tieni barra minn hekk qal wara kollox in-night tant kellu circulation żgħira li ftit kienet jilħaq nies, allura l-effett kien żgħir ħafna. Jekk tagħmel prosekuzzjoni jista' jkollok reazzjoni pubblika li ma jaqbillekx għax tkun tagħmel lil Mintof martri.
Kulħadd ikun jaf bl-artiklu.
U barra minn hekk l-opinjoni parlamentari fl-Ingilterra kellha mnej iddur kontra l-gvernatur f'Malta. Allura Laycock iddeċida li m'għandux ikun hemm passi, ma jittieħdux passi. Però li hemm bżonn li jkun hemm policy maqbula fil-kamp Ingliż bejn fuq il-gvernatur f'Malta u Colonial Office. U li jannunzjaw dil-politika dwar Malta x'kellha tkun kemm jista' jkun malaj, ejja neħħu ir-raġunijiet għalfejn qed isiru. So għat li għaddejn daw, għaddejx tfaċċa każ ieħor. Kien tfaċċa l-każ tal-żewġ ex-ministri Hizler u Agata.
U x'kien dan il-każ eżatt?
U dan interessanti ħafna, f'da sens interessanti. Għax dana waqt il-gvernatur u l-Colonial Office qed jerqu l-ara tad-demm biex jaraw kif għandhom xi jieħdu passi kontra Mintoff jew xi ministri, ex ministri oħra li overstep the line. Tafda waħda De Grey jiddeċidi li jimxiju.
Mingħajr ma tkellem ma' ħadd.
Tkellem imma tkellem bil-mod tiegħu. Dana sempliċiment mar fuq il-Lieutenant Governor u dana għallu dana kikun hemm xi każi li serju fuq xi meċxu, meċxu, għallu mhux inti l-Kummissarju tal-Pulizija, meċi. Però ma qallux għandi daw il-każi f'idejja. Qed tgħid dak qed jitkellem, qed jitkellem f'livell biex ngħidlek kważi.
Ta' teorija, akademiku biex nużaw l-istess frażi tiegħek.
Ipotetiku. Ta' the next thing they knew. Filgħaxija kien ħareġ il-warrant tal għall-arrest.
Ta' Hizler u Agata Barbara.
Tabib Bertu Hizler u għal Agata Barbara. U dina kienet xi ħaġa, ovvjament li mill-ewwel tat daqsxejn ta' skos mhux ħażin.
Barbara and Hizler, together with a nurse, Anthony Pulicino, were arraigned in court on the 20th of May and charged with intimidation of workers on 28 April. Their defense counsels, doctors Joseph Kassar and Anton Buttigieg, contested the urgency of the case but were successfully opposed by the prosecution on the grounds that key witnesses could be intimidated. The accused, who pleaded not guilty, were for a time refused bail. The case was adjourned to the 23rd of May, as Hizler was running a temperature due to tonsillitis. Barbara and Hizler were subsequently convicted and each sentenced to 32 days in prison. The sentences were confirmed on appeal. The MIG happily reported that no incidents had broken out when the ex-ministers appeared in court. Although the Barbara Hizler trial was interpreted by many as a deliberate show of force by the MIG, the latter placed the responsibility for the action on De Grey's shoulders.
Ġew kien sitwazzjoni. Iva, ma sitwazzjoni jew lid-deċiżjoni ta' De Grey isa forsi di issue l-Ingliża ma ridux.
Eżatt. U mhux hekk biss, għandek element ukoll. Għax żvinturatament di wieħed irid jgħidha ġew. Li f'momenti ħafna drabi delikati f'dal-pajjiż. L-iktar nies intransiġenti lejn Maltin kienu dejjem il-Maltin. Issa jew nħabba li jkun hemm raġunijiet ta' pika ila sejra forsi snin u jekk għandi ċan simpatijilek, simpatijilek. Tajjeb? U naħseb li hawnhekk għandek element qawwi dwar dan. Da ma kienx xi każ ta' xi reat warra prasek fejn l-intimidazzjoni tax-xhieda kienet se tkun ta' fin xi ħaġa kbira. Jiena għalija, issa għandi mdej għandi tort totalment, però jiena għalija r-refjut tal-pledge inħabba dir-raġuni kien wieħed sproporzjonat u naħseb li l-idea.
Mhux De Grey l-qorti dik.
L-qorti, l-qorti qed ngħid. U naħseb l-idea kienet li l-qorti kienet, però qegħdu naraw ukoll il-background ukoll tal-maġistrati li kienu qed jitilgħu quddiemhom, maġistrat partikolari ma xogħol semmi smita hawnhekk, imma maġistrat partikolari.
Meta semmejtu fil-ktieb inti?
Semmejtu fil-ktieb imma biex jaqraw il-ktieb u ħallu element ta' suspans. Ikollok iħsib kien li dana jekk jaħlu ma jaħlux, għalmenu jagħmlu xi ġranet il-ħabs. Jiena għalija din kienet id-deċiżjoni li jittieħdet.
Aħna qegħdin noqorbu ħafna lejn it-tmiem u naħseb ħanaħbtu. Trid nifqgħu ma forsi nkomplu minn dan il-każ u naraw il-qudiem. Ġifieri spiċċajna minkejja d-deliberazzjonijiet Ingliżi biex ma jkun hemm l-ebda ministru jew minn tofih il-ħabs. Inħabba d-deċiżjoni ta' De Grey kellna żewġ ex-ministri Laburisti li weħlu 32 ġuna ta' ħabs. Naraw iktar il-ġimgħa li ddieħla jien Fader Joe Borsi, ringrazzjakom u salmilkom.